Viikon debatti.
Sanja Feldt, erosit 10 vuotta sitten helluntailiikkeestä. Olet kertonut kasvaneesi koko lapsuutesi epäröinnin ja pelon ilmapiirissä, sillä puhe kuolemasta oli usein läsnä yhteisön puheissa. Odotatko, että helluntailiike pyytää sinulta anteeksi?
No, nyt kun tässä oli tämä anteeksi pyyntö täällä pääkirjoituksessa, niin kyllä se oli semmoinen itselle aika yllättäväkin juttu ja positiivinen ele, mutta ehkä vähän jäi semmoinen fiilis silti, että jääkö tämä nyt sitten tähän, että anteeksi on nyt pyydetty ja onko mitään toimenpiteitä sen eteen, että mikään siellä muuttuisi.
Anssi Tiittanen, lehtesi Ristin voitto on helluntailiikkeen pääänen kannattaja. Pyysitte pääkirjoituksessanne anteeksi ihmisiltä, joita liike on loukannut. Miksi?
Ehkä nyt on tullut sen aika, että se on ehkä tämä helluntaikirkon johtajan Mika Yrjölän pääkirjoituksessa esittämä anteeksi pyyntö on nähdäkseni heijastumaan siitä keskustelusta, mitä liikkeessä on tämän vuosikymmenen aikana käyty. Ja tietysti toivotaan, että anteeksi pyyntö välittyisi mahdollisimman monelle, mutta se on tietysti vaan se ensimmäinen askel.
Kuten tässä tuli mainituksia, kuten seurakuntalainen.fi, verkkomedia äskettäin uutisoi, Suomen helluntaikirkon johtaja Mika Yrjölä kirjoitti pääkirjoituksen, jossa hän esitti anteeksi pyynnön helluntaiseurakuntien toiminnan piirissä loukkaantuneilta ihmisiltä helluntaiseurakuntien pääkannattajan ristinvoiton pääkirjoituksessa. Ja viikon debatti kysyy tänään, mistä tässä helluntaikirkon anteeksi pyynnössä on kyse. Minä olen Kai Kortelainen ja studiossa on kanssani ristinvoiton toimituspäällikkö Anssi Tiittanen ja teologian maisteri, entinen helluntaiseurakunnan jäsen Sanja Feldt. Tervetuloa tasapuolisesti molemmille.
Kiitoksia.
Niin, todellakin. Helluntaikirkon johtaja Mika Yrjölä pyysi anteeksi ristinvoittolehden pääkirjoituksessa helluntailiikkeen toiminnassa vammautuneelta. Sanja, koetko olevasi yksi heistä?
No tietyssä mielessä joo, että en koe olevani mitenkään ihan kamalasti vammautunut. En pidä itseäni minään niin kuin uhrina sinänsä, mutta toki on jättänyt jälkeensä. Ja pitkään on ollut sellaista ehkä semmoista syyllisyyden kanssa kamppailua ja monenlaista semmoista, mitä on joutunut käsittelemään sitten tässä myöhemmin aikuisiällä.
Kuvat tähän alkuun vielä hiukan sitä, että mistä se syyllisyyden tunne esimerkiksi nousee.
No kyllä se tulee sieltä semmoisesta opetuksesta, että pidetään tai puhutaan, että ihminen on itsessään paha ja ehkä myöskin sitä sellaista ajatusta siitä, että Jumala näkee kaiken ja pitää niin kuin olla tietynlainen kelvatakseen, vaikka tämä on ehkä semmoinen, mikä ei ehkä suoranaisesti edes pidä paikkansa, mutta se semmoinen tunne siitä välittyy silloin lapsena. Ja se itselle tuli semmoinen tunne, että ei niin kuin kykene siihen, ei kykene olemaan semmoinen oikeanlainen. Ja siitä ehkä on jäänyt tämä tämmöinen syyllisyyden tunto.
Olet kertonut myös, että esimerkiksi kotikokoukset olivat helluntaiseurakunnan piirissä mielestäsi silloin pelottavia.
No joo, että se oli sellaista. Toki niistä on ihan hyviä muistoja myöskin, mutta niissä usein puhuttiin semmoisia lapsille aika pelottavia asioita. Et siellä puhuttiin henkivalloista ja tuntui, että eletään semmoisessa aika pelottavassa todellisuudessa. Et aina niin kuin oltiin semmoisella taistelukentällä hyvän ja pahan välillä. Ja vaikka puhuttiin, että Jumala antaa turvaa ja näin, mutta kuitenkin usein jäi semmoinen fiilis, että kuitenkin pidettiin niin semmoisena todellisena sitä semmoista henkimaailmaa, missä me eletään. Ja ne oli lapsesta aika pelottavia useasti.
No niin, kun tässä nyt on tämän anteeksi pyynnön kohde tai yksi heistä, Sanja Feldt, ja sitten ristinvoittolehden edustaja Anssi Tiittanen, niin puhutaan nyt hiukan siitä anteeksi pyynnöstä. Tähän alkuun vielä siteraan hiukan tätä Mika Yrjölän pääkirjoitusta ristinvoittolehdessä. Siinä hän kirjoittaa näin, että joudumme rehellisesti tunnustamaan, että seurakunnissamme on asioita, joiden voidaan katsoa täyttävän vainon tunnusmerkkejä. Hyväksikäytöt, painostukset, pelottelut ja uhkailut Ahdistuneita on myös niissä, joita on uhkailtu helvetin tulilla tai Jeesuksen takaisin tulolla. Pyydänkin, että te, joita olemme sanoillamme ja teoillamme rikkoneet, antaisitte meille anteeksi. Sanja, sanoit, että tämä kirjoitus tuntui positiiviselta, mutta nousee eteen ikään kuin kysymys, että oliko tämä tässä?
Mm. Joo, kyllä sitä niin kuin jäi miettimään, että myöskin ehkä siinä oli, voi olla, että se on omasta näkökulmasta tulee se semmoinen tunne, mutta että siitä tuli semmoinen fiilis, että hieman ehkä vähätellään tätä ongelmaa ja niin kuin siinä jotenkin mainittiin tämä, että on joitain tapauksia ja mä katson kuitenkin, että se on aika laajamittaista se hengellinen väkivalta, mitä siellä yhteisössä tapahtuu.
No on se tiittänyt, vähätelläänkö ja mikä oli pääkirjoituksen motiivi?
No niin kuin tuossa alustuksessa sanoin, niin uskon, että se on tavallaan semmoisen prosessin tulosta, että nyt ollaan tässä, että Vetelun tai kirkon johtaja pyysi anteeksi. Siis mä uskon siis siihen, että kun tämmöinen anteeksipyyntö esitetään, niin se on tosiaan ensimmäinen askel ja semmoinen niin kuin prosessin alku. Ja totta kai siis on selvää, että jotain täytyy sitten myöskin tuolla ikään kuin ruohonjuuritasolla tapahtua. Ja ehkä semmoisen oman unelmani voin tässä niin kuin sanoa julki, niin ehkä se on se, että niin kuin tulisi semmoista jotain lähentymistä ja halua siis siellä niin kuin yksilötasolla ja paikallistasolla niin kuin käydä läpi ehkä kenties jotain tämmöisiä niin kuin vanhoja asioita. Mä en unelmoisi välttämättä edes siitä, että tulisi mitään tämmöistä suurta paluumuuttotilannetta, jossa niin kuin entiset helluntalaiset jossain vaiheessa liikkeestä irtaantuneet tulisivat sitten sankoin joukoon taas sinne kokousmaailmaan, vaan ehkä vaan sitä, että löytyisi joku tämmöinen yhteinen langanpätkä tämän anteeksipyynnön hengessä. Ja kyllä minusta, mä pidän kyllä sitä positiivisena, että helluntaikirkkojohtajansa suulla nyt sitten tämän asian toi näin esille, ja uskon, että siinä on mahdollisuus sitten, mutta eteenpäin toki täytyy sitten mennä.
No nyt kun vieressäsi on yksi entinen helluntailiikkeen jäsen, joka on tämän anteeksipyynnön lukenut ja kertonut hiukan noista kokemuksistaan, että miten hän liikkeen piirissä olemisen koki ja minkä takia sieltä sitten aikuisena lähti, niin mitä Anssi ajattelet, että kuinka tämmöinen pääkirjoitus voi korjata asiaa, jos sitä ihan konkreettiselle tasolle vielä tuo?
No mä en edelleenkään siitä oikein osaa uneksia, että jokainen helluntailiikkeestä lähtenyt, mä näistä Sanjan mainitsemista syistä, muun muassa niistä syistä lähtenyt, niin kuin nyt kokisi hyvin niin kuin henkilökohtaisesti tulleensa niin kuin anteeksi pyydetyksi ja näin. Mutta tämmöisiä ne on nämä tämmöisten erilaisten liikkeiden ja kirkkojen ja valtioiden ja instanssien anteeksi pyynnöt, että se esitetään sieltä aika korkealta taholta, mutta sitten unelma on vaan sitten se, että se loisi semmoista ilmapiiriä, jossa sitten voitaisiin niin kuin jatkaa sitä keskustelua paremmin siellä paikallistasolla.
No siinä on unelma, ja sä Sanja sanoit, että koet kuitenkin, että tämä anteeksipyyntö on kovin yleinen, eikä oikein tiedä, keneltä tässä pyydetään anteeksi, niin miten mielestäsi olisi pitänyt toimia?
No kyllä siis totta kai tämä on, mä ajattelen myös, että tämä on se alku, ja tämä on jo tosi iso askel, että myönnetään, ja että on ylipäätään niin kuin alettu niin kuin tutkimaan sitä omaa yhteisöä ja mutta et sitten se, että millä tavoin se siirtyy sinne eteenpäin se asia, niin sen suhteen on vähän skeptinen, että jos luki nyt näitä keskusteluja, mitä tämänkin kirjoituksen myötä oli, niin oli niin kuin monenlaista reaktioa siellä helluntalaisten keskuudessa. Et oli vähän tämmöistä, että oltiin jopa ehkä vähän kauhuissaan, että minkä takia nyt myönnetään tämmöinen, että meillä on hengellistä väkivaltaa. Ja yksi mikä oli sitten, niin oli semmoinen, että no joskus on tapahtunut, mutta ei ehkä enää. Sitten yksi on vielä semmoinen, että no ei ainakaan meidän yhteisössä. Ja mä kuitenkin ajattelen, että se on aika vaarallinen ajatus, että ajatellaan, että meillä ei voi tapahtua sellaista. Et en väitä, että joka yhteisössä tapahtuu, mutta se mahdollisuus kuitenkin aina on.
mä katson sitä asiaa niin, että tapahtui juuri siinä minun yhteisössä tai ei, niin kyllä niin kuin minun täytyy olla valmis niin kuin ottamaan niitä askeleita sinne niin kuin niiden suuntaan, jotka kokevat tulleensa jollain lailla niin kuin haavoitetuksi siinä yhteisössä, missä itse on ollut ja näin. Mutta mä luulen, että se on se ainoa unelma, mikä siinä nyt niin kuin tavallaan niin kuin tulee. Että jos niin kuin, no mä voisin kysyä sulta sitä, että onko sulla esimerkiksi niin kuin itselläsi niin kuin mitään kontaktia enää mihinkään helluntalaisuuteen sillä lailla, että voisit esimerkiksi kuvitella, että tämmöisessä anteeksi pyyntöhengessä voisit kuvitella, että joku sinun kanssa esimerkiksi haluaisi puhua jostain näistä asioista. Onko tämmöistä enää olemassa?
No on kyllä. Kyllä mulla on ystäviä. Ystäviä edelleen helluntai-yhteisössä ja ihan mielellään keskustelen aiheesta ja mä näen, että tässä kuitenkin on niinku semmoinen niinku rakentavassa hengessä täytyy keskustella, että jos haluaa niinku saada jotain muutosta aikaa, että semmoinen syyttely puolin ja toisin ei ehkä kuitenkaan johda mihinkään, mutta että se, minkä mä näen ongelmallisena, niin on sen, että ehkä siellä ainakaan siellä, mä en tiedä onko se siellä johtotasossakaan, mutta että ainakaan siellä ihan niin kuin ruohonjuuritasolla niin ei välttämättä edes ymmärretä, mitä se hengellinen väkivalta on. Et monesti se, niin kuin tässäkin tuli ilmi, että puhuttiin pelottelusta ja niistä helvetin liekeistä, että se on se, mikä on sitä hengellistä väkivaltaa, mutta se on kuitenkin tosi paljon muutakin.
No tässä kun on tätä anteeksi pyynnön motivia ja sisältöä nyt ruodittu, niin kysytään mitä Mika Yrjölä, eli pääkirjoituksen tekijä, itse asiaan sanoo. Näin hän vastasi, kun kysyin, miksi hän kirjoitti niin kuin kirjoitti, eli miksi helluntaikirkon anteeksi pyyntö?
Meillä on ollut kaiken näköisiä ylilyöntejä ja kaiken näköisiä haavoittavia tilanteita. Meillä on tehty joissakin tilanteissa, voisi ihan sanoa, että jossakin määrin hengellistä väkivaltaa. Meillä on ollut uhkailua ja pelottelua ja ehkä käytetty väärin sitä hengellistä auktoriteettia, joka sitten on toiselta nimeltään sitä hengellistä väkivaltaa. Täytyy katsoa rehellisesti silmiin sitä ja myöntää, että meillä on ollut ylilyöntejä siinä alueella ja meidän täytyy tehdä siitä parannusta. Ja sitten toinen on tietenkin, että meidän seurakuntien sisällä, niin kuin muissakin liikkeissä, niin on ollut erilaisia hyväksikäyttötapauksia ja toivottavasti voidaan saada anteeksi ja toivottavasti voidaan tehdä paremmin asioita ja toimia avoimemmin ja saada myöskin jollakin tavalla semmoista rehellistä avointa ilmapiiriä, keskustelevaa ilmapiiriä myöskin meidän liikkeen sisälle. Tämä on semmoinen niin kuin prosessi varmaan, että kun tulee johonkin kypsään ikään, niin sitä on valmis ehkä katselemaan myöskin ja tutkimaan itseään kriittisesti. Rehellisesti myöntää, että ei me olla niin täydellisiä kuin mitä me ollaan kuviteltu olevamme, eikä missään määrin niin kuin parempia kuin muut. Että meilläkin on ollut kipuja ja haasteita.
Keneltä tässä tarkkaan ottaen pyydetään anteeksi?
No, joidenkin kohdallahan se on ihan selvää, että ne ihmiset, joita on hyväksi käytetty meidän liikkeessä, jo ihmiset, jotka ovat kokeneet, että he ovat tulleet haavoitetuksi meidän liikkeestä, niin näiltä ihmisiltä meidän täytyy pyytää anteeksi. Sitten taas, kun puhutaan niin kuin esimerkiksi hengellistä ylpeydestä ja tästä, joka saattaa usein yrittää peitellä näitä asioita, niin ne on sitten sellaisia asioita, joista meidän täytyy pyytää sitä kaikilta Kristukseen uskovilta, niin täytyy pyytää niitä anteeksi.
Miksi juuri nyt?
Meillä ei koskaan huomispäivää luvattu. Mutta tämä päivä meillä on, joten miksei me tehtäisi sitä juuri nyt. Helluntaherätyksen tulosta Suomeen on 100 vuotta ja myöskin tällainen itsensä reflektoimisen kausi sitten, kun katselee omaa historiansa. Siellä näkee kaiken näköisiä juttuja ja ei tarvitse mennä siihen ryhdä kauaksi. Siellä näkee niitä tilanteita ja jos me halutaan mennä eteenpäin, jos me halutaan uudistua, jos me halutaan nähdä vielä, että Jumala voi käyttää meidän liikettämme, niin kyllä yksi suuri osa sitä on, että pyydetään anteeksi sitten niitä asioita ja niiltä ihmisiltä, joita vastaan me ollaan rikottu.
Niin, Suomen helluntaikirkon johtaja Mika Yrjölä, jos katse on siellä tulevaisuudessa, niin mikä on tämän anteeksi pyynnön konkreettinen merkitys? Mihin toivot sen ihan käytännössä johtavan?
No mä toivon ensinnäkin, että se olisi sellainen asia, joka voisi jonkinlaista anteeksi antamusta ja jotakin hyvää tehdä niissä ihmisissä, jotka ovat meidän liikkeemme piirissä jollakin tavalla haavoittuneet. Ja jos olemme jollakin tavalla rikkoneet, niin me haluamme olla sitä pyytämässä anteeksi ja toivomme, että, se ei olisi esteenä heidän jumalasuhteelleen ja se ei olisi millään tavalla niin kuin semmoinen asia, joka merkkaisi heidän elämäänsä, vaan että siinä voisi jonkinlainen parantumisprosessi niin kuin käydä. Että se on ensisijaisesti nämä ihmiset, joita me olemme rikkoneet. Ja sitten toinen on se, että Jumalan anteeksiantamus näyttää olevan sidottu myöskin meidän anteeksi pyyntöihimme. Ja se on sitten se toinen kohde, että me halutaan pyytää Jumalalta myöskin anteeksi, että me ollaan tehty väärin joissakin tilanteissa ja olemme pahoillamme siitä, että emme ole edustaneet häntä ja hänen valtakuntaansa sillä tavalla ja rakkaudella ja armolla, jota meidän pitäisi tehdä. Toivottavasti tämä on myöskin signaali seurakunnille, että tämä on asia, jota pitäisi pystyä käsittelemään myöskin seurakuntatasoilla ja siellä seurakuntien keskellä on niitä, jotka ovat haavoittuneita ja heidän kanssaan pitäisi pystyä käymään keskustelua. Toivottavasti tämä on joku semmoinen alkusysäys jollekin liikehdinnälle vaikka meidän liikkeessämme, että voidaan puhua asioista avoimesti ja kertoa miltä tuntuu ja miten on tullut rikotuksi ja toivottavasti päästä siitä eteenpäin.
Radio Day. Sinä helluntaikirkon johtaja Mika Yrjölä avasi tuota anteeksi pyyntöään. Kertoi siinä, että on ollut ylilyöntejä ja haavoittavia tilanteita, on tehty hengellistä väkivaltaa. Anssi Tiittanen, olet kirjoittanut tästä hengellistä väkivallasta liikkeesi piirissä rohkeasti Ristivoitto-lehdestä. Avaa hiukan, millaista hengellistä väkivaltaa?
No tuossa aika hyvin, tässä nyt Sania on sitä kuvailu ja myös Mika Yrjöläistä tuossa äsken. Ne tuntuu liittyvän usein just tähän Jeesuksen paluun odotukseen, joka sinänsä ei ole mikään tämmöinen meidän erityis niin kuin tunnustuksen piirre odottaa Jeesuksen paluuta, kun se on ihan, niin kuin, ihan yleistä kristillistä uskoa ja tunnustusta. Sitten se toinen, mihin usein liittyy, on tämä Pyhän Hengen täyteys, Pyhän Hengen kaste ja sen niin kuin odottaminen ja rukoileminen ja pyytäminen. Se on ehkä meidän oma semmoinen niin kuin painotuksemme, vaikka sekin toki luonnollisena osana kuuluu myös muiden kirkkojen tunnustukseen. Mä näkisin, että näissä se niin kuin ehkä niin kuin kiteytyy jotenkin se semmoinen vääränlainen auktoriteetin käyttö, pelottelu, painostaminen, muut asiat. Niin ehkä ne näissä asioissa on näyttäytynyt meillä. Nämä uskaltaisiin ainakin luetella ja nimetä tässä.
Sani, mitä
kuulosti? Joo, mä oon ihan samaa mieltä, että noi on semmoisia helluntailiikkeen niin kuin omia erityispiirteitä, mitkä mahdollistaa sen. Ja monesti ehkä semmoinen, näihin liittyy just semmoinen syyllisyys tai epäonnistuminen, että jos ei koekaan samalla tavalla niitä asioita tai jos ei ole täyttynyt Pyhällä Hengellä tai ei koe tilaisuuksissa Pyhän Hengen läsnäoloa, niin sitten helposti tulee semmoinen syyllisyys, että onko minussa se vika, olenko minä jotenkin viallinen, kun ei Jumala toimikaan minun kautta.
Mika Yrjölä siinä sanoi, että nyt helluntaiherätys on tullut kypsään ikään. Sen Suomen tulosta on 100 vuotta ja hyvä reflektoimisen kausi siis käynnissä. No toisaalta hän siinä tunnusti, että kun katselee näitä juttuja, niin ei tarvitse mennä edes hirveän kauaksi. Onko tässä nyt kyse enemmän tämmöisestä historian pöyhimisestä vai nykytilanteen kuntoon laittamisesta?
No mä näen, että joka tapauksessa tämä on enemmän kuin vaan semmoinen, tai tämä ei ole, kun mäkin jonkun verran luin noita kommentteja tuossa verkossa, niin siitä on aika vakuuttunut, että tämä ei ole nyt siis mitään tämmöistä niin kuin julkisuustaktiikkaa, että kyllä mä niin kuin näen, että se on niin kuin iso askel mille tahansa liikkeelle niin kuin tulla ja tavallaan myöntää erehtyneensä semmoisilla alueilla, mitkä katsoo, niin kuin, että on jotenkin niin kuin silleen niin kuin erityisesti armotettu niitä niin kuin edustamaan tässä maailmassa. Et sen takia mä uskon siihen kyllä ihan niin kuin, mutta se, että kyllä mä vähän näkisin, että meidän niin kuin trendi on ollut se, että nämä Jeesuksen takaisin tulemiseen ja Pyhän Hengen täyteen tulevat asiat, niin ne on niin kuin meidän liikkeen piirissä, en sanoisi niin kuin kriisissä, mutta ne on ollut kuitenkin jonkunlaisessa semmoisessa selvittely- ja uudelleen käsittelyvaiheessa nyt käytännössä tämän vuosituhannen ajan. Ja mä oon aika luottavainen, aika optimistinen sen suhteen, että minusta on näyttänyt siltä, että tämmöiset ylilyöntitilanteet on niin kuin ne on vähentynyt koko ajan. Ja niitä on niin kuin vähemmän, mutta siis en voi sitä toki ulkopuolisen silmin katsoa sitä asiaa, mutta ainakin minusta vaikuttaa siltä, että aineksia tämmöiseen hengelliseen väkivaltaan on ollut nyt viime vuosina jatkuvasti vähemmän.
No Sania, toimit siellä Uskonut uhrit ry:ssä. Olet siellä aloittanut ja teet muun muassa tämmöistä pienryhmätyötä. Anssi Tiittanen sanoi, että on vähentynyt oma tuntumasi sieltä Uskonut uhrit ry:n työn kautta.
No toki varmaan semmoinen, niin kuin, että itsekin on 80-luvulla syntynyt ja sitä aikaa on leimannut hyvin vahvasti nämä tämmöiset, juurikin tämä Jeesuksen toisen tulemisen odottaminen ja puheet ylöstempauksesta ja ne on ollut niin kuin sen ajan lapsille semmoinen, että moni on pelännyt ja moni on pelännyt sitä, että vaikka vanhemmat katoaa yön aikana tai jotain tämmöistä odottamatonta pelottavaa tapahtuu. Ja myöskin se semmoinen niin kuin elämän päättyminen kesken, mikä ei ehkä lapsen näkökulmasta ole, niin kuin, että vaikka siitä puhutaan, että se on ihana lupaus, niin se ei ehkä lapsen korvissa sitä kuitenkaan ole ollut. Mutta et vaikka niin kuin monet tuolla Uskontojen uhrien tuki ry:n toiminnassa olevat on niin kuin lapsuutensa viettänyt siellä, niin on kuitenkin sellaisia myös paljon, jotka on kääntyneet myöhemmin helluntalaisuuteen ja ihan viime vuosina kyllä on nämä kokemukset siitä, että näistä hengellisen väkivallan tilanteista ja se ehkä se ymmärrys siitä tosiaan, että mitä se hengellinen väkivalta on, että se ei vaan ole sitä semmoista pelkästään pelottelua tai pelkästään jotain vallan käyttöä, vaan että siihen liittyy niin paljon semmoista manipulointia ja ehkä sitä, että ei ole sallittu olla eri mieltä. Ja nämä on niitä tilanteita, missä moni kokee sitten haavoittuneensa, kun on luonnollista, että jokainen ihminen ehkä ajattelee vähän eri tavalla, mutta jos kokee, että se ei olekaan ollut sallittua tai ei ole sallittua kyseenalaistaa, niin nämä on niin kuin semmoisia tilanteita, missä on sitten ajauduttu sellaiseen ristiriitatilanteeseen.
Anssi Tiittanen vakuutteli tuossa, että tämä ei ole brändin kiillottamista, eikä tämä ole julkisuustemppu. Siitä oli ristivoiton Facebook-seinällä myös eriäviä mielipiteitä. Jatketaan siitä ihan hetken kuluttua. Viikon debatin studiossa tänään Sania Feldt ja Anssi Tiittanen. Minä olen Kai Kortelainen ja palaamme kohta takaisin.
Viikon debatti.
Kanava on Radio Day ja tämä on Viikon debatti. Debatisteina tänään Ristin voittolehden toimituspäällikkö Anssi Tiittanen ja entinen helluntalainen teologian maisteri Sania Feldt. Minun nimeni on Kai Kortelainen. Niin, täällä on ruodittu helluntaliikkeen anteeksi pyyntöä hengellisen väkivallan uhreilta ja Ristin voittolehden Facebook-sivulla on kritisoitu sitä, että tämä liikkeen johtaja Mika Yrjölän anteeksi pyyntö kuuluu sarjaan Anteeksi kaiken varalta, että olemme, ja tämän esitetyn kritiikin kärki on siinä, että yleinen anteeksipyyntö ei kohdistu mihinkään eikä kehenkään. Anssi Tiittanen, kommentit tähän kritiikkiin.
Toistan sen, mitä tuossa äsken, eli kyse on aina silloin, kun liike tai kirkko pyytää anteeksi, niin totta kai se on tämmöinen lausahdus ikään kuin sieltä huipulta, ja saattaa tuntua siltä. Mutta pitää nähdä, halusin nähdä, tuoda sen esiin, että todella kysymys on sellaisesta niin kuin pitemmästä prosessista ja keskustelusta, mitä on käyty siellä takana. Ja tuoda myös sen esiin, että tämmöiseen anteeksi pyyntöön on yleensä korkea kynnys. Ei ole helppoa. Kuka tahansa meistä voi sen varmaan omakohtaisestikin ymmärtää, että ei ole välttämättä helppoa pyytää anteeksi.
Mikä siinä pelottaa?
No siinä on niin kuin, tämä helluntaiseurakuntien anteeksipyyntö on nyt oikeastaan vähän niin kuin jatkoa sille, mitä nähtiin viime syksynä, jolloin oli helluntaiseurakuntien ja luterilaisen kirkon välinen anteeksipyyntötilanne. Eli siinä oli arkkipiispa ja sitten helluntaikentän johtoa oli sitten siinä niin kuin pyytämässä anteeksi. Tämä on vähän samanhenkinen mun mielestä tämä. Tässä on selvästi semmoista niin kuin tilinteon makua. Se, mikä siitä tekee, niin kuin, no nyt tietysti kun se on pyydetty anteeksi, voidaan sanoa, että ei se nyt ehkä niin vaikeata olekaan kuin mitä kuvitellaan, mutta pitkäänhän voi ihminen tai liike niin kuin elää semmoisessa, että ei minulla ole mitään anteeksi pyydettävää, ei minun tarvitse keneltäkään pyytää mitään anteeksi, vaan muiden pitäisi pyytää anteeksi minulta. Et siis se on aina nöyrtymisen ja semmoisen niin kuin itsensä alentamisen tie. Ja nyt se askel on otettu ja kyllä minusta ainakin helluntalaisena tuntuu hyvältä se, että tämmöinen anteeksi pyyntö on tehty.
No kaikki itseään kunnioittavat imagokonsultit sanovat aina, että kannattaa pyytää anteeksi ennen kuin kriisi pääsee pahimmilleen. Niin Sanja, mitä itse ajattelet, haiskahtaako tässä nyt tämmöinen yleinen kaiken varalta anteeksi pyytäminen, jolla vältetään tulevia kohuja, joiden eten sattuessa voidaan sitten liikkeen johdon taholta vastata, että mehän olemme tätä jo anteeksi pyytäneet?
No kyllä tässä vähän semmoinen, toki se on sieltä omasta lähtökohdasta, mutta et mitä on muidenkin entisten helluntalaisten kanssa keskustellut, niin kyllä siinä semmoinen pieni pelko on, että oliko tämä nyt semmoinen.
Mistä se epäilys nousi?
No se varmasti johtuu niistä omista kokemuksista ja siitä, että tavallaan helluntalaisuudessa usein on monilla se kokemus, että kun on vaikka lähtenyt sieltä, niin se vika on siinä lähtiessä aina. Ja se aina se, niin kuin, että monesti mitä niin kuin uskontojen uhreistakin keskustellaan tai hengellisen väkivallan uhreista, niin se monesti se jotenkin se pallo onkin heitetty sille uhrille, että se on se, joka nyt on kokenut ehkä väärin tai olet käsittänyt väärin tai olet ehkä katkeroitunut tai et ehkä ole ollut uskossa ikinä ollenkaan. Nämä on tämmöisiä, niin kuin mitä helposti kuulee nämä uhrit. Ja tässäkin tulee se semmoinen tässä anteeksi pyynnössä se olo varmasti juurikin siitä, että onko tässä nyt taas se, että heitetään pallo meille, että nyt me ollaan sitten niitä, kenen kuuluu antaa anteeksi.
No hei, heitän teille molemmille kysymystä, että uhriutuvatko uhrit liian helposti? Näissä omissa töissäkin sitä saa välillä kuulla kommenttia, jossa allekirjoittaneen tiedetään palavan helvetin tulessa, kun aika tästä maailmasta jättää. Ja en nyt itse ole sitä kovin kummoisena hengellisenä väkivaltana osannut kokea tai sellaiseksi määrittää. Onko uhriksi itsensä mieltävät koskaan liian herkkähipiäisiä? Anssi Tiittanen.
No, mä sanoin, että tuohon on vaikea nyt lähteä, niin kun nyt on pyydetty anteeksi, niin ei mielellään niin kun lähde nyt sitten niin kun vyöryttämään siihen suuntaan sitten keskustelua, että no, mitä te muut voisitte niin kun tehdä. Että sitä vaan niin kun toivoo, että se niin kun anteeksi pyyntö otettaisiin vastaan sellaisena kuin se on niin kun esitetty ja ymmärrettäisiin, että sen taustalla on ihan todellista niin kun huolta ja jopa niin kuin rakkautta niitä ihmisiä kohtaan, ketä vastaan on rikottu. Mä kiinnitäisin siihen just nimenomaan huomiota, että mun mielestä on hirveän yleistä nykyään pyytää anteeksi, jos olen loukannut tai jos olen tehnyt sitä tai tätä. Mutta mun mielestä tässä anteeksi pyynnössä korostuu siis se, että tässä ihan konkreettisesti tunnustetaan se, että ollaan rikottu ja ollaan. Ja tavallaan niin kuin, voi kun voisikin sen välttää sen tunteen, että se, keltä pyydetään anteeksi, tavallaan niin kuin jotenkin syyllistyy tai kuormittuu sitten siitä. Mutta tuntuu jotenkin, että se on mahdotonta. Jos sitä keskustelua jollain lailla halutaan käydä, niin se ensimmäinen pallo on vaan heitettävä. Se voi olla, että se tulee sitten takaisinkin, mutta se on nyt tehty ja katsotaan ja toivotaan, että asiat etenee suotuisaan suuntaan. Kaikkien kannalta.
Sanen, kun teet uskontojen uhrien kanssa töitä, niin tuleeko koskaan semmoinen olo, että uhrissakin voisi olla vika?
No, mä välttäisin kanssa sitä, että se kokemus on kuitenkin aina aito. Sitä ei voi lähteä, niin kuin ihmisen kokemusta ei voi lähteä kyseenalaistamaan. Että kyllä jotain on tapahtunut, että ihminen kokee olevansa uhri. Että toki nämä monesti on niitä, että on jo niin kuin se uhriutuminen on tapahtunut jo siellä lapsuudessa. Ja lapsi on kuitenkin aina viaton, eikä ole itse niin kuin valinnut sitä. Ja lapsen asema on yksi, mitä mä haluaisin tuoda esille tässä keskustelussa, että millä tavalla sitä on, niin kuin, millä tavalla siihen kiinnitetään huomioon, että nykypäivän lapset ei siellä helluntailaisuuden yhteisössä niin kun koen näitä samoja asioita, mitä itse on kokenut.
Ja Sansi, hyppäät seurakuntalaisen rooliin nyt toimituspäällikön roolista, niin mitä vastaisit Sanjalle tuohon, että millä tavalla varmistetaan nykypäivän helluntalaisten kohdalla, että Sanjan kaltaiset kokemukset eivät toistu? Onko siitä ruohonjuuritason kokemuksia?
Mä oon sitä mieltä, että niin Jeesuksen paluusta kuin meidän niin kuin vaelluksesta, tästä ajasta iankaikkisuuteen ja näistä uskon kysymyksistä. Kaikista näistä on mahdollista puhua kaikille ikäkausille sopivalla tavalla. Siis mä en itse usko siihen, että lähtökohtaisesti nämä olisi niin kuin traumatisoivia asioita, mutta kyllä meillä niin kuin ihan eluntainliikkeessä, jos meillä on olemassa kuitenkin esimerkiksi tämmöinen lapsityön opetussuunnitelmat, jotka on käytössä niin kuin lähes kaikkialla, missä lapsityötä tehdään, niin kyllä tämä otetaan huomioon siis siellä tämä, että ikäkausi mukaisesti tehdään näitä asioita ja näitä tuodaan sitten sen mukaan. Mä en usko sitä, että puhe helvetistä on suorastaan tämmöistä niin kuin K18-kamaa tai tämä pyhän hengen täyty, jos olisi vaan niin kuin aikuisille tarkoitettu asia. Mutta kyllä se vaatii viisautta. Kyllä se vaatii, niin kuin, koska toi miten Sanja kuvaili äsken, että lapsena kotikokoukset oli niin kuin ahdistavia ja pelottavia, niin kyllä mä kyllä jaan ton fiiliksen siis sillä lailla, että itsekin muistan esimerkiksi sen, että mä muistan rukoilleeni sillä lailla taivaan isä, että älä täytä mua pyhällä hengellä, kun toi jotenkin niin outoa toi kielillä puhuminen ja tämän tyyppistä. No se ajatus muuttui siinä sitten niin kuin iän myötä, mutta mä ymmärrän ton hyvin ton tulokulman tuossa. Mutta mä en itse usko siihen, niin kuin, että se olisi vain aikuisille tarkoitettua opetus just vaikka pyhän hengen kasteesta tai kasteesta ylipäätään. Että kyllä tässä niin kuin, mä uskon, että semmoinen hyvä tie on löydettävissä.
Mä ehkä ajattelen myöskin, niin kuin, että se opetus, mitä niin kuin, mikä on lapsille tarkoitettua pyhäkouluissa tämmöisissä, niin se onkin hyvin semmoista ikätasosta, mutta ehkä se ongelma tulee just siinä, kun lapset kuulee sellaista, mikä ei ole välttämättä tarkoitettu kuitenkaan ihan lapsen korville, ja lapsi ei sitä ymmärrä tai käsittää väärin, niin ne on niitä semmoisia kohtia, mitkä on niinku ehkä niitä niinku haitallisempia kuin itse se lapsityö tai lapsille opettaminen.
No Anssi sanoi tuossa, että tämä anteeksi pyytäminen, kun nyt puhutaan vaikka kirkkokunnasta tai kenestä tahansa, tässä tapauksessa helluntaikirkosta, helluntailiikkeestä, niin se on vaikeaa ja se voi olla pelottavaa. Ja kuulimme tuossa ensimmäisellä jaksolla Mika Yrjönen haastattelusta, että hän pyytää anteeksi myös sitä, että näitä asioita on peitelty. Eli hän kutakuinkin kertoi näin, että hän puhui hengellisestä ylpeydestä, joka saattaa usein yrittää peitellä näitä asioita. Ja nämä ovat sellaisia asioita, joita hänen mukaansa helluntailiikkeen täytyy pyytää anteeksi kaikilta Kristukseen uskovilta ihmisiltä. Mitä ajatuksia tämä herättää?
Mä toki voin tuon allekirjoittaa, mutta ehkä semmoisella pienellä armollisuudella kuitenkin omaa liikettä kohtaan, joka kuitenkin on kuitenkin suhteellisen nuori tässä niin kuin kirkkojen joukossa. Että kyllä mä sanon, että siinä selvästi pyydetään anteeksi jotain semmoisia takavuosikymmenten semmoista niin kuin uhmaa ja semmoista niin kuin kovaa puhetta, niin kuin esimerkiksi nyt just ehkä Suomen olosuhteissa tätä luterilaista kirkkoamme kohtaan, mutta kyllä mä pyytäisin, että sitä osattaisiin katsoa niin kuin myöskin lempeydellä, että kyllä tässä kuuluu koko ajan se, että tässä on vähän niin kuin päästy kasvamaan ja siirrytty selvästi semmoiseen uudenlaiseen vaiheeseen. Kuten sanottu, ihan samaa mieltä Mika Yrjölän kanssa, mutta vielä pyytäisin siihen, että sitä osattaisin katsoa myös sen kanssa, että mekin tässä ollaan vasta alussa tässä meidän taipaleessa.
No mä ajattelen, että tuossa tosi paljon korostetaan sitä menneisyyttä ja sitä, että siellä on tapahtunut niitä ylilyöntejä, mutta ehkä se, mikä on niin kuin nyt muutettavissa, niin mun mielestä se pitäisi kuitenkin se paino olla siellä, että paljon keskustellaan siitä, että antaako nämä uhrit anteeksi, mutta mun mielestä se kuitenkin se tärkeimpi tässä tämän anteeksi pyynnön viesti on se, että mitä tässä niin kuin muuttuu oikeasti ja miten voidaan siellä seurakuntatasolla tehdä niitä muutoksia, että mitkä niin kuin johtaa siihen, että ylipäätään tunnistetaan se hengellinen väkivalta. Että mä kuitenkin näen, että hengellistä väkivaltaa ei harjoiteta niin kuin useinkaan mitenkään tahallisesti. Että sitä tehdään semmoisella hyvällä tahdolla ja ajatellaan, niin kuin, että ajatellaan tekevänsä oikein ja hyvin. Mutta se oma usko on ehkä siinä kohtaa sokeuttanut sen toiminnan, että ei nähdäkään sitä ihmistä eikä kuulla sitä ihmistä.
Tai puuttuu sellainen rakkaus. Siis se joku semmoinen, mikä tavallaan mahdollistaa esimerkiksi sen, että mitä mä katson, että miksi esimerkiksi mä en ole koskaan kokenut niitä, mitä sä kuvailit, niin haavoittavina tai satuttavina. Toki semmoisia asioita, mitä on tarvinnut prosessoida, mutta niin mä luulen, että jokainen joutuu näitä näitä niin kuin miettimään. Mutta kuitenkin mä koen ainakin sen, että semmoiset ne seurakunnat, missä mä oon saanut itse kasvaa, niin se on ollut semmoinen joku ihmeellinen rakkaus siinä koko ajan niin kuin mukana niin, että en mä ole koskaan joutunut niin kuin tässä, vaikka mä oon paljon joutunut omaa suhdetta esimerkiksi itse niin kuin helluntai-seurakuntaan niin kuin miettimään, niin en mä ole koskaan joutunut semmoisen niin kuin ahdistuksen tai muun valtaan. Mä en ole koskaan kokenut semmoista esimerkiksi syyllisyyttä oikeastaan niin kuin juuri mistään, mitä niin kuin on ollut ja näin.
Tässä keskustelussa päästiin nyt yhteen olennaisen kohtaan. Kysymys kuuluu, että muuttuuko mikään, ja jos muuttuu, niin miten asioita pitäisi muuttaa? Studiossa ovat Anssi Tiittanen ja Sanja Feldt. Minä olen Kai Kortelainen, ja tästä me jatkamme aivan hetken kuluttua.
Viikon debatti.
Kanava on Radio Day. Minä olen Kai Kortelainen, ja kanssani Viikon debatin studiossa Anssi Tiittanen, Ristinvoiton toimituspäällikkö, ja teologian maisteri Sanja Feldt, entinen helluntailiikkeen jäsen. Sanja, olet sanonut, että usein hengellinen väkivalta on luonteeltaan rakenteellista. Avaa vähän.
No mä tarkoitan sillä rakenteellisella sitä, että se sisältyy siihen opetukseen jollain tapaa. Ja siihen usein sisältyy se sellainen tietenkin hyvin vahva johtajuus esimerkiksi, mutta myöskin semmoinen se, että siellä yhteisössä pitää olla samaa mieltä, tai ainakaan kovin kovaan ääneen ei saa sanoa, jos on eri mieltä tai ajattelee eri tavalla. Ehkä se semmoinen mustavalkoisuus on yksi, mikä tavallaan on aika helluntailaisuudelle tyypillistä. Ehkä siinäkin on tapahtunut muutosta, mutta edelleen mä näen semmoisen niin kuin aika voimakkaan jaon siihen, että on se oma yhteisö ja sitten on ne maalliset, että on niin kuin me ja muut. Ja tämä on yksi semmoinen niin kuin yksi aika iso tekijä, mikä niin kuin mahdollistaa hengellisen väkivallan ja myöskin sitten semmoinen niin kuin oman itsenäisen ajattelun. Et sitä pidetään tavallaan, omaa ajattelua pidetään usein helluntai-puheissa semmoisena pahana asiana.
Okei, siinä tuli kaksi pointtia. Mustavalkoisuus ja itsenäisen ajattelun väitetty puute. Anssi Tiittanen, onko teillä mustavalkoisia johtajia?
Sanon nyt ensin, että tämmöinen kaksijakoinen tapa katsoa maailmaa, eli me ja kaikki muut sitten siinä ympärillä, se ei ole niin kuin kestävä. Mä tarkoitan sillä sitä, että mä iloitsen siitä semmoisesta kehityksestä, että helluntalaiset yhä enemmän kuitenkin niin kuin haluaa nähdä itsensä niin kuin, ihan niin kuin osana tätä maailmaa, missä elämme. Toki katsomme, että meillä on siis täällä se sanoma julistettavana, mikä meille on niin kuin annettu, että miksi pyrkiä niin kuin taistelemaan elämän vaikeuksien, rikkinäisyyksien ja hankaluuksien kanssa yksin, kun se voi tehdä Jeesuksen kanssa ja elää taivaissa yhteydessä. Ei me täysin niin kuin päästä siitä siis niin kuin eroon. Että jos me luotaan Raamattuakin, niin siis me törmätään siihen tosiasiaan, että on niin kuin usko ja se kätkee sisäänsä valtavan joukon ihmisiä kaikkialla maailmassa ja sitten on tämä maailma siinä ympärillä. Se ei niin kuin, mutta siis kyllä mä näen, että semmoista niin kuin, se mustavalkoisuuskin vähenee koko ajan ja semmoiset rajapinnat loivenee.
Mutta ihan harmaaksi, että haluaa sitä mustavalkoisuutta tässä kumittaa tässä lähetyksessä.
Mä en usko, että se on mahdollista ihan täysin.
No mitä sanot tähän Sanjan väitteeseen, että tämmöisen itsenäiseen älylliseen ajatteluun ei ihmisiä kannusteta?
Mä oon sitä sanonut, varsinkin kun on nuorisotyön piirissä ollut, että olisi älyttömän tärkeää, että seurakunnissa olisi jokaisella ihmisellä mahdollisuus löytää semmoista tavallaan omanlaista väkeä ja omanlaista porukkaa, missä voi olla. Ja just esimerkiksi tämmöinen, että jos ihmisellä on esimerkiksi tämmöinen tosi tämmöinen tieteellinen ajattelutapa tai niin kuin arvostaa just niin kuin tiedettä ja tutkimusta, niin voi olla, että jos elät pienessä maalaisseurakunnassa, niin on aika vaikea löytää semmoista kaveria sieltä sitten, kenen kanssa niin kuin sä tavallaan jaat sen maailman. Ehkä jossain isommissa opiskelijakaupungissa ja muissa on niin kuin mahdollista, mutta niin kuin just sen niin kuin mä sitten toisaalta, no ehkä sä ne vois vähän jatkaa tuosta, että mitä se niin kuin voisi konkreettisesti tarkoittaa.
Lyhyesti, ole hyvä.
Niin, toivoisitko sitä, että niin kuin olisi jotain tämmöisiä tilanteita, jossa eri lailla ajattelevat ihmiset voisivat vapaammin kertoa näistä erilaisista ajatuksista, vai mitä se konkreettia tässä voisi olla?
No ylipäätään semmoista niin kuin erilaisen ajattelun hyväksymistä ehkä, että monesti on törmännyt itse siihen, että siellä käyttää hyvin semmoisia voimakkaita sanoja, että tämä on totuus ja meillä on tämä totuus ja me olemme oikeassa. Ja niin kuin tässä Mika Yrjölän anteeksi pyynnössäkin tuli tämä, että taivas on totta. En mä haluakaan niin kuin siihen lähteä kommentoimaan, että voidaanko näin sanoa, mutta mun mielestä se, että se semmoinen ajatus siitä, että jos sanotaankin, että minä uskon, että taivas on totta, niin se heti vähän pehmentää sitä ajatusta siitä, että jos niin kuin lähdetään semmoiseen, niin kuin, puhutaan tavallaan yläpuolelta toiselle, että jos toinen ajattelee, toisen maailmankuva on erilainen, niin tässä on se semmoinen mun nähdäkseni semmoinen aika suuri ongelma, että jos tullaan niin kuin yläpuolelta kertomaan toiselle, että me olemme nyt oikeassa ja meidän tämä, millä tavalla me uskotaan, on oikein.
Tuossa mä ehkä vähän opponoisin. Kyllä mä lähden siitä, että kyllä jokaisella on oikeus omaan totuuteen. Että jokaisella on oikeus olla sitä mieltä, että mä oon 100% oikeassa jossain asiassa. Tai ainakin lähimpänä tai lähempänä kuin joku toinen siinä asiassa. Eikä sitä voi niin kuin kohdata välttämättä semmoisena niin kuin yläpuolelta puhumisena. Että kyllähän minäkin niin kuin kristittynä jatkuvasti kohtaan esimerkiksi muita uskontoja, jossa niin kuin ollaan hyvinkin varmoja omista totuuksista. Mutta nämä voi kohdata sitä pelkästään, että joku katsoo olevansa oikeassa, niin esimerkiksi automaattisesti minkälaisena väkivaltana, että kyllä mä niin kuin sallisin kaikille sen oikeuden puhua omasta totuudestaan siinä oikeana totuutena.
Onko tämä Sania pelkkä retorinen ongelma tai tyylikeino, miten puhutaan? Puhutaanko, että minä tiedän tai minä uskon? Somekeskustelussa totesit, että helluntai-teologia itsessään, ei siis puhetyyli tai retorinen tyyli, vaan teologia itsessään mahdollistaa hengellisen väkivallan.
Kyllä se on muutakin kuin vaan se tapa, jolla asiat ilmaistaan. Että kunnioitus, hyväksyminen, että ei voi varmaan yleistä, ei kaikki ihmiset, kaikki helluntalaiset ei näin ajattele tai jaa tätä ajatusta, mutta se on kuitenkin tosi monen uhrin kokemus. Että on tultu niin kuin yläpuolelta sanomaan ja ei ole kunnioitettu sitä erilaista tapaa ajatella.
Sä oot teologian maisteri, sä oot pro-gradutyössäsi tutkinut helluntailiikettä. Nyt olet luterilaisen kirkon jäsen. Miten sä erittelisit helluntaikirkon ja luterilaisen kansankirkon teologiaa, kun olet nyt helluntaiteologiaa tässä kritisoinut? Mitä eroja näet?
Näitä on hyvin niin kuin vaikea ehkä kuitenkaan niin kuin alkaa sanoa, että toisella on parempaa joku, mutta että ehkä se semmoinen, mikä luterilaisessa seurakunnassa taas on niin kuin se armon ajatus, mikä kyllä on helluntaiteologiassakin toki, mutta näissä mun tutkimuksissa esimerkiksi tuli ilmi, että moni helluntalainen sanoi, että ei ollut kuullut sanomaan armollisesta Jumalasta, vaan oli päinvastoin niin kuin päätynyt niin kuin suorittamaan sitä uskoa, mikä ei tietenkään varmasti ole missään seurakunnassa se, niin kuin, mihin pyritään. Mutta kuitenkin se viesti oli ollut se, että pitäisi niin kuin muuttua paremmaksi. Se on ehkä se pyhitysoppi, mikä siellä taustalla tekee sen semmoisen ajatuksen siitä, että pitää muuttua. Ihmisen pitää olla jotain muuta kuin se, mikä on monikoki saaneensa sitten taas luterilaisesta kirkosta sen semmoisen niin kuin paikan, jossa voi olla enemmän oma itsensä.
Antti Tiittanen, sinä olet helluntailiikkeen jäsen ja olet siellä halunnut pysyä. Eikö tämä houkuta yhtään, tämä luterilainen armollisuus, vai onko se liian lepsua sinun näkökulmastasi?
Mä toivotan erittäin lämpimästi armollisen ilmapiirin tervetulleeksi kaikkiin helluntaiseurakuntiin. Kyllä mä sain tuosta sen kultajyvän tuosta Sanian ajatuksesta, että tuossa se sparraaminen ehkä on. Ja toi on myös ehkä se, mistä niin kuin juontaa juurensa myös tarve pyytää anteeksi. Eli siis se, että semmoista ilmapiiriä ei vaan ole ollut. Niin kuin sanoin aikaisemminkin, niin uskon vakaasti siihen, että kyllä helluntaiherätys voi olla niin kuin opissaan niin kuin vakaa ja opissaan vahva ja julistuksessaan vahva. Mutta samanaikaisesti on löydettävissä semmoinen ilmapiiri ja rakkaus, missä ihmisten on hyvä olla. Ja ihmiset eivät tule haavoitetuksi, vaan päinvastoin tulevat jollain lailla parantuneeksi ja korjatuiksi siinä ilmapiirissä.
Mitä te kaksi ajattelette siitä, kun nyt tässäkin studiossa olette yhtä aikaa, että vähän kuten Antti aikaisemmin tässä lähetyksessä mainitsikin, niin jollakin lailla myös luterilainen kansankirkko ja helluntailiike ovat lähentyneet toisiaan, tai ainakin pyrkineet siihen, että tällaiset yhteiset suhteet ovat ja kehittyvät. Mitä mieltä olette tästä asiasta?
No mun mielestä se on ehdottomasti hyvä asia, että eihän niin kuin aina semmoinen niin kuin kiistely ja jostain opillisista asioista niin kuin riitely, niin eihän se ole hedelmällistä, vaan se, että jos halutaan tehdä hyvää, niin kyllähän se aina se, että siinä on enemmän voimaa, kun yritetään löytää se jokinlainen yhteinen sävel, eikä käyttää energiaa siihen oikeassa olemiseen.
Joo, kyllä se riitely on aina jostain pois, ja useimmiten se on siitä jostain hyvästä, mitä voidaan sitten niin kuin yhdessä tehdä, ja voidaan oppia toisiltamme paljon, ja tehdä vain yhteen, julistaa evankeliumia niille, jotka eivät ole sitä vielä kuulla sellaisella tavalla, että he voisivat sen ymmärtää.
Tässä on kohta tunnin verran keskusteltu helluntaikirkon anteeksi pyynnöstä. Uskontojen uhreilta pohjautuu helluntailiikkeen johtaja Mika Yrjölän pääkirjoitukseen Ristinvoitto-lehdessä. Kun studiossa istuu anteeksi pyynnön kohde Sanja Feldt, miten koet Sanja, voitko antaa anteeksi? Onko sellainen prosessi inhimillisesti mahdollinen?
No kyllä se on. Mä en henkilökohtaisesti koe kuitenkaan itse vaurioituneeni mitenkään. Mä oon aina ollut kuitenkin semmoinen kyseenalaistaja ja ehkä vähän itsepäinen siinä, että en ole niin kuin mukautunut. Niin, mutta mä ymmärrän myöskin sen että kaikille se ei ole todellakaan helppoa. On todella pahasti niin kuin psyykkisesti mieleltään vaurioituneita ihmisiä. Ja he ehkä kokee, että pelkkä anteeksi pyyntö ei ole riittävä siihen nähden, mitä he on joutuneet kärsimään.
Mikä on seuraava askel siitä eteenpäin?
Mä näen hyvin vaikeana sen, että varmasti tämmöisiä niin kuin jo tapahtuneita rikkomuksia on vaikea lähteä korjaamaan, mutta se askel, mikä on otettavissa, on se, että näitä ei enää pääse tapahtumaan.
Viikon debatin studiossa olivat tänään entinen helluntailainen ja nykyinen evankelis-luterilaisen kansankirkon jäsen Sanja Feldt ja helluntailiikkeen Ristinvoittolehden toimituspäällikkö Anssi Tiittanen. Minä olen Kai Kortelainen, kiitän seurasta ja jaan tähän loppuun viisauden sana, joka sopii tähänkin keskusteluun. Aina on parempi kohdata omat traumansa kuin yrittää unohtaa ne, mitä ne sitten ikinä ovatkaan. Älkää liian unohtako viikon debattia, se kuullaan tähän samaan aikaan ensi viikolla. Kai Kortelainen kiittää ja kuittaa.
Viikon debatti. Radio Day.